от мястото на събитието.
Вие слушате запис от церемонията по подписване на договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за радиохирургия и радиотерапия в многопрофилна болница Свети Иван Рилски, София, която се проведе на 8 юни.
Добър ден, благодаря преди всичко на министър Москов, благодаря и на всички присъстващи за поканата днес да присъстваме на подписването на договора за финансиране на болницата Свети Иван Рилски по проект, финансиран по линия на програмата Джесика. Аз ще кажа няколко думи за Джесика и как стигнахме до това финансиране, а вече тук колегите ще разкажат подробностите по самия проект. Както знаете, оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година започнахме извън стандартното финансиране, с което предоставяме безвъзмездно финансиране по най-различни проекти, включително и в сектор здравеопазване, където с инвестиции от около 280 милиона лева инвестирахме в държавните болници за доставка на високотехнологично оборудване с специален фокус върху онкологията, така и за финансиране на общинските бившите онкодиспансери, с които предоставихме финансиране отново за ремонт и оборудване. Паралелно с това, така както изискват и регламентите, създадохме финансов инструмент с звучното име Джесика, който финансов инструмент беше създаден с частично финансиране по линия на отново на оперативна програма Регионално развитие. Този инструмент инвестирахме 33 милиона евро, които бяха разпределени в два фонда. Фонд за градско развитие за София и фонд за градско развитие за останалите 6 големи града на територията, най-големите градове на територията на страната. Фонда за градско развитие София се управлява и фонд менеджер на този фонд е и фонд ФЛАГ. Знаете, фонд ФЛАГ, преди няколко дни сключихме допълнително споразумение, е създаден инструмент вече повече от 6 години, който осигурява мостово финансиране и съфинансиране на общини. До момента работеше само с общини, вече разширяваме неговия обхват. Фонда за устойчиво градско развитие на София по линия на финансирането на по линия на Джесика предоставя дългосрочно кредитиране. Целта е чрез предоставения ресурс безвъзмезден от програмата за регионално развитие за това кредитиране да привлечем допълнителен ресурс, да утроим размера на сумата и така ресурса, който София управлява, достигна до почти 80 милиона лева, с които инвестираме проекти за подобряване на градската среда и проекти, генериращи приходи. Част от тези проекти са проекти отново в сектор здравеопазване. До момента имаме приключени три такива проекта за първа МБАЛ, за първа АГЕ и за четвърта МБАЛ, ако не подведа, на стойност 1,5 милиона. Имахме останал свободен ресурс и затова благодаря, тук искам да използвам случая да благодаря лично на министър Москов, който даде своята подкрепа на две от болниците, които бяха кандидатствали за този ресурс, тъй като те са с принципал Министерство на здравеопазването и трябваше съгласието на министъра. Едно съгласие, което се очакваше много месеци и го получихме в кратки срокове. Благодарение на това Фонда за устойчиво градско развитие сключи тези два договора. Единият е за финансиране на онкологията в София, на болницата по онкология с 4,3 милиона и втория, това е финансирането за 12 милиона на болницата Свети Иван Рилски за закупуване на високо специализирано оборудване в сферата на онкологията. Аз не съм специалист и няма да си позволя да интерпретирам какво е оборудването. Но важното, което трябва да кажем днес, че благодарение на тази подкрепа, благодарение на този договор, който беше даден мандат от министъра да бъде сключен и проведената тръжна процедура, вече днес беше изключен самия договор за изпълнение и доставката съответно на това специализирано високотехнологично оборудване, първо и уникално за страната си такова, така че България с това оборудване, с оборудването, което инвестирахме и по програмата Регионално развитие с тези 140 милиона, всъщност бих казала, че има завършения цикъл и постигаме целта си. Целта, която си поставихме през 2009 година, беше да покрием един сектор, да го направим добре оборудван с най-добрата и най-модерна техника. И с този проект завършваме, бих казала, цикъл, министърът ще ме подкрепи, надявам се, че това е така и сме постигнали целта си. В новия програмен период сме си поставили нова цел. Министерството, като провеждащо тази политика, а ние като финансиращ орган, не говоря Министерството, провеждайки политиката, ние като финансиращ орган да подкрепим от тук нататък пък реформата в спешната помощ, но това е тема на друг разговор, просто исках да очертая рамката, така че пожелавам успех на Министерството, пожелавам успех на болница Свети Иван Рилски и най-важното, тук вече искам да се обърна и към изпълнителя. Знаете, това е последната година на усвояване, така че изключително важно е да спазите своя срок и до края на годината този проект да бъде не само доставено оборудването, то трябва да бъде инсталирано, то трябва да функционира, за да можем да признаем тези разходи и за да може да се счита, че проектът е успешно завършен и добре финансиран от добрите проекти. Бих казала, надявам се, от най-добрите, защото той е един от проектите с най-голямо финансиране по линия на Джесика, който да бъде реализиран успешно, защото това е добър пример. И защото, тук отварям вратата вече и към Министерството и всички останали болници, в новия програмен период имаме 370 милиона, но сега имахме 66 милиона лева за всички фондове, сега имаме 370 милиона, с които ние ще създадем 5 фонда. 3 за градско развитие, 1 за туризъм и 1 гаранционен. С 3-те фонда вече за градско развитие, те ще бъдат 1 за София, 1 за цяла Южна България и 1 за цяла Северна България, което означава, че вече и всички останали болници на територията на 39-те големи града ще могат да кандидатстват за аналогични проекти, като този проект или друг вид апаратура, с които да получат такъв тип дългосрочно, нисколихвено кредитиране, за да можем да направим следващите стъпки в осигуряването на максимално модерна и високотехнологична апаратура в българските болници. Благодаря за вниманието.
Здравейте от мен. Да кажем, че това е наистина нагледен пример за добре свършена екипна работа. Между различните министерства, различните отдели на министерства, цялото правителство като обща воля, изключително добра и бърза работа на новото ръководство на Иван Рилски и в едни нелеки преговори, бих казал, с индустрията, постигнахме наистина едни, да не кажа, непостигнати друга условия в тази връзка. Искам и да благодаря и на представителите на Американското посолство, които са тук, защото става въпрос наистина за референтна не за България, за цяла Източна Европа тип технология, която българските граждани ще имат. В случая става въпрос за високи технологични постижения, свързани с американската държава. Какво всъщност подписаха днес представителите на индустрията и ръководството на Иван Рилски? Подписаха документа, с който в края на лятото, през август или през септември, и тук много държа индустрията да потвърди този факт, защото ние дълго време сме водили това, в Иван Рилски ще има монтирана, отново повтарям, референтна за цяла Източна Европа. Т.е. цяла Източна Европа няма да разполага с подобно качество и параметри на апаратурата за лъчетерапия и за радиохирургия. Изключителен комфорт за пациента, изключителна възможност за натоварване на тази апаратура, възможността между една и друга процедура, извършена на този апарат, да се пренастройва тази наистина свръхмодерна апаратура, става в рамките на 5 минути. Извън това, в рамките на, пак казвам, наистина твърдите преговори от страна на правителството с индустрията, постигнахме наистина добри параметри, постигнахме допълнително оборудване на съответната апаратура, за която да е възможно вече да става радиохирургия, лечение не само на органи, не само на мозъка или на главата, и на цялото тяло, което разширява неимоверно възможността да се използва тази апаратура. И постигнахме допълнително, безплатно като част от тази сделка и получаването от Иван Рилски на наистина свръхмодерен нов рентгенов апарат от последно поколение. Толкова за конкретната сделка. Иначе, както каза и министър Павлова, това е част от един от основните ангажименти, които правителството е поело в сферата на здравеопазването. Да затворим тъжните кервани в чужбина, свързани с радиохирургия и радиологично лечение, главно на туморни заболявания, основния към Турция. С Варненския комплекс, който имахме възможността преди месец, ако не се лъжа, да обявим откриването. С комплекса в Иван Рилски, с това, което се случва в момента, тече процедура за подобен тип апаратура в Пловдив и Плевен, ние практически затваряме целият диапазон от причини, български граждани заради този тип неща, които българска държава не може да се осигурява в момента, да правят тези тъжни пътувания, тия тъжни кервани към Турция и останалите европейски държави. Извън това, това означава, че в България, защото общата ни оценка, когато пристъпвахме към тези неща, е, че около 500 милиарда български лева всъщност отиват за лечението, къде през публичния фонд, през касата, къде от джобовете на хората, отиват за лечението на тези пациенти в чужбина. Сега, освен възможността и комфорта да бъдат лекувани в собствената си държава, при максимално близки за тях условия, и допълнително тези 500 милиона ще си останат в България. Това са най-общо нещата, които имаме да кажем с министър Павлова. Наистина още веднъж поздравления и за представителите на индустрията, които участваха в повторно диалога, и за ръководството на болницата, които наистина финализираха нещо, което отдавна се чакаше, надявам се. Моля за вашите въпроси, като да използваме, докато министър Павлова е тук, ако имате по-нататък въпроси към мен, свързани с характера на здравната система, но ако, докато министър Павлова е тук, по-конкретната тема или темите, които обсъждаме, а после ние може да променим формата, защото тя има други задължения след това.
Сигурен съм, че много хора се вълнуват от тази апаратура и заради тях. Може ли много така да фиксираме някакви срокове? Казвате, август и тени ще се достави литературата, но може би има разлика между доставяне и кога ще започне да работи. Има ли подготвени специалисти в Иваневски? Колко ще вземе този процес, а също и финансиране, което поема?
Кратък отговор. Есента на тази година това ще бъде работеща апаратура, т.е. всичко това ще бъде завършено. Част от финансирането се поема по механизмите на Джесика, част от това е свързано с пари отпуснати на болницата по ОПРР, част от тях Министерство на здравеопазването, като част от общото комплектоване апаратура на болницата ще поема. Т.е. финансирането е абсолютно осигурено, т.е. за това днес се подписа това нещо. Обучението на специалисти, каквито допълнително извън наличните в Иван Рилски или привлечени от друга да има, е част от предмета на подписания договор днес. Много казвам, с този договор България се превръща в референтна държава за Източна Европа, за такъв тип терапия. Сигурно има причини да ни сравняват с Румъния, Турция или други европейски държави. В това отношение другите европейски държави ще трябва да се сравняват с нас.
Министър Москов, Радио КД, Константин Костов. Ефективен здравен министър ли сте и в какво? Кой успех или не успех?
Аз наистина да помоля, ще отговоря на всичките ви въпроси, но докато да използвам Лили Павлова, която след малко отива на други срещи.
Министър Павлова също ефективен ли? Ефективен здравен министър ли?
Нека ви задам. Мисля, че факта, че не само реформата върви напред, факта, че и проектите се случват по един изключително добър начин и завършваме един много важен цикъл в сферата на инфраструктурата за онколечение. Сега започваме на много сериозна стъпка със съвместни усилия по отношение на спешната помощ, доказва това.
Но други въпроси. Ще се лакно за останете министър или да споредите.
Други въпроси имате ли, колеги?
Аз как да уточня. Тя ще работи и обучението ще се организира по проекта, но вече по клинична пътека ли ще бъде лечението с радио?
Да, по клинична пътека, разбира се, това няма нищо общо с възможността за планов прием. Защото когато говорим за това, че такъв тип заболявания трябва да бъдат моментално и пълноценно третирани, имаме предвид точно това. Възможността, качествена апаратура, подготвени хора да бъдат на разположение на тези тежки пациенти в момента на настъпване. Нека да ви кажа, 1 мм е размера на формацията, която тази апаратура може да атакува през радиохирург. 1 мм в места, докъдето хирурга, ножа, скалпела няма възможност за достъп. Органи, които не позволяват по национална хирургия. Нали? Разбирате, това е причината, заради която стотици български граждани на месец пътуваха в чужбина. Няма да коментирам качеството или цената на услугите, които българските граждани получаваха в чужбина. Българската държава, българските лекари гарантират че през наличието на тази и другата апаратура, за която ви говорим, българските граждани ще получат нужното качество и съответно на стойността. А това още в рамките на рамковия договор за тази година е устойностено като клинична пътека за радиохирургия. Тоест имаме заложено и по линия на каста финансиране, за да може в момента на прирязване на лентата, друг тържествен момент, това да започне буквално следващия ден.
Ако имате въпроси към мен, колеги, защото аз тръгвам, ако нямате въпроси.
Да,
кажи, аз само ще ги финансирам.
А, за конкретиката на въпроса, извинете, само спешната помощ чух.
Да.
Какво?
Ама, какво ме
питате?
Това е още един пример по какъв начин приоритет на правителството се защитава от цялото правителство. Имахме много дълги и тежки преговори, в които и аз, и Яна Павлова, и Томислав Дончев участвахме. Тези преговори не са лесни, когато трябва да аргументираш и защитиш всеки един лев от тези 85 милиона евро, с които ние ще променяме спешната помощ. Това по плана на правителството за реформа в спешната помощ има своите ясни параметри до 2020 година и с тези пари, с пари от държавния бюджет, ще случат следните неща. Ще бъде обновен целият автопарк на линейките, т.е. всички 600 линейки, от тях 400 с парите по оперативната програма, 200 съответно в годините с парите от държавния бюджет, заложени в държавния бюджет. Да не забравяме, че от встъпването на това правителство сега имаме нови 56 линейки. След това, спешните приеми на болниците по картата за спешната помощ, отново по плана на правителството за реформа на спешната помощ, ще бъдат изцяло преоборудвани както инфраструктурно, така и апаратурно. Ще отговарят на критериите на едно европейско спешно приемно отделение, т.е. транспорта, кадровото обезпечаване през парите, които правителството е наляло в заплати и възнаграждения на тези хора и там, където отиват в спешния център, ще бъде кадрово, апаратурно и инфраструктурно обезпечение. Пунктовете на спешна помощ, там където няма друго лечебно заведение, а единствено пункт или изнесено филиал на спешна помощ, те ще бъдат преоборудвани с възможност за стационарни легла за до 24 часа, за да може там наистина се извършва триажа и не болния от там да бъде каран в болницата без или с нужда, възможно лекар, специалист, компетентен да го насочи, ако е нужно към болница, ако е нужно към личния лекар или ако е нужно остро състояние да бъде копиран от там на място и той да бъде върнат вкъщи. Това са в най-общи линии промените, които сме заложили. Пак казвам, те не са добри пожелания от страна на министър Павлова или мене, а те са защитавани евроцент по евроцент пред Европейската комисия, което вярвате ми не е особено лесно занимание.
Може ли само...
Благодаря ви, добре.
Ама наистина...
Ли към мен нямате.
Добре.
Добре. Благодаря ви много.
Благодаря
ви много.
Вие си стойте тук, може да има нещо.
Окей. Може ли аз да отговоря на този въпрос?
Заповядай,
да е това. Ще
ми позволите ли да се свали с
това? Да, разбира се, с които да започнат от септември да работят и за здравно осигурените пациенти, каква част с кибернота се поема от касата и каква и ще има ли част...
Всичко се поема от касата, да. Какво е на първия въпрос, ако може?
Благодаря. Ако ми позволите само аз да ви отговоря на въпроса за обученията, защото това е част също от договора, както вече министър Москов спомена. По принцип са заложени обучения на специалисти, даже в разговори с болниците и с директора на болницата уточнихме това и нашето предложение ще бъде и се надявам, че ще бъде прието. Обучението на всички тези специалисти без ограничения, повтарям, без ограничения в броя, за да сме сигурни, че ще обезпечиме тази висока технология да работи, смятаме да бъде направено в западни референтни центрове, в доказани вече клиники в това отношение, като например Хайделберг в Германия, френски такива, в Англия има също такива, така че от наша гледна точка ще има пълен съпорт на болницата и това ще бъде за сметка на изпълнителя това обучение, защото част от репутацията, която касае не само технологията и работа, но и самата компания, нашата компания, която представляваме, за нас това е изключително важно. Специалистите да работят на максимално висок коефициент на полезно действие, ако могат така да се изразят.
За което благодаря. Имаше нещо да добавя с научни специалисти. Окей, дали отговори колегата
на въпроса? Да, в септември обаче, въпреки това има обучени хора, които ще започнат да работят.
Не.
Няма да ги чакаме да ги
обучат. Вижте, ние имаме специалисти, но това е една високотехнологична апаратура, за която задължително трябва обучение. Тоест, процеса до стартиране на лечението на пациента включва изграждане на мястото, доставка на апарата и едновременно с това подготовка на специалистите. Дори наличните такива не познават точно този вид апарат. Той е наистина ново поколение и това, което ще си позволя да кажа, защото според мен това е най-ценното, което трябва да се чуе, че реално апарата предполага лечение, както каза министър Москов, радиохирургия, лъчелечение, тумори от 1 мм до 30 см. С една дума, всеки пациент с тумор, който е подходящ за лъчелечение, ще може да бъде лекуван на този апарат. И разбира се, пациент, който неговото физическо състояние позволява така това. Така че специалисти има, но апаратурата е такава, че задължително има обучение и то ще бъде по времето на изграждането и доставката на апарат.
А само лекари или медицински физици?
Естествено включва лекари, лъчетерапевти, говорим за неврохирурзите и друг вид лекари, лъчетерапевтите конкретно и естествено медицинските физици. И друг персонал, но те са водещи.
Споредите, Шевче.
Предвижда така новите ви концепции, как ще се случва тук нататък включването на договор с касата, като има преди, че Иванов не е онкологична болница, и изискването, как се вмъква този кибернос в концепцията за комплексно лечение?
Всъщност е точно същност на част от тази концепция. Защото Иван Рилски разполага и с разкрито звено по онкология. Тоест Иван Рилски практически, това разбира се националните консултанти по онкология и по останалите специалности ще кажат при формирането на критериите на касата за сключване на договор, но по същество Иван Рилски вече ще затвори практически голяма част от нуждата наистина да отговори за комплексно лечение на хората. Като това е целта и навсякъде, не просто в Иван Рилски, и в Пловдив, и в Плевен, и в Варна, целта е наистина там, където трябва да се инвестира в много скъпа, защото това е много скъпа апаратура, това да бъде наистина през призмата на комплексността на лечението. Достъпът до тази апаратура да бъде планиран в момента на поставянето на диагнозата, а не през ходане по мъките на един, втори, трети човек или търсен. Да отговоря на въпроса. Няма никаква възможност използването, т.е. лечението с тази апаратура да бъде свързано с доплащане от страна на пациента. Това е нещо, което ще бъде поето на 100% от фонда. Няма никаква опасност да има чакане, което не е по причини просто капацитета на въпросната апаратура. Но пак казвам, когато тя не е сама, когато и във Варна вече монтирана, и в Пловдив, и в Плевен заработят, това наистина ще даде възможност на всички български граждани, които имат нуждата от такъв тип апаратура, да могат да бъдат своевременно третирани. Тоест, тук не говорим за формиране на планов прием по критерии различни от капацитета на самата тази апаратура, което е разбираемо.
Доктор Москов, разполагате ли с информация колко точно български граждани имат нужда от такава апаратура? И споменахте за едни тъжни кервани към съседни страни. Очаквате ли хора от чужбина да дойдат да се лекуват с тази апаратура в България? Имате ли някакъв анализ? И още един въпрос. Преди малко на форума за правата на пациентите бяха изнесени данни, че 59 общини в България не разполагат с аптеки с онколекарства. Информирано ли е министерството и какви мерки са предприети в тази посока? Благодаря.
На първия въпрос има различни начини да измерим това. Единият е през количеството разрешителни за лечение в чужбина от комисията за лечение в чужбина, които държавата финансира, които аз подписвам на дневна база. Втория е някакси да си даваме сметка за това, че хора извън обхвата на здравноосигурителната система, просто защото не виждат друга възможност, със собствени средства финансират лечението си. Ако ме питате за сигурна окончателна цифра, аз в момента не мога да ви я кажа. Ще ви кажа само, че само през Турция преминават минимум по 100 български граждани на месец специално за това, което тази апаратура, Варненската, Пловдивската и Плевенската ще могат да правят. Само на месец и то по линия на здравния фонд и комисия за лечение в чужбина, което съвсем не изчерпва тези случаи. Относно наличността на определени видове медикаменти в търговската мрежа. Първо ясно да кажа, държавата и Националната каса са гарантирали финансирането и заплащането на всеки един от тези медикаменти, особено доколкото разбирам говорите за онкологични медикаменти. Така. Проблема тук не е свързан с невъзможността или недоговарянето на нужни количества. Проблема е свързан, и ние сме водили този разговор с вас и на други пресконференции, с възможността медикаменти, които на теория трябва да бъдат на българския пазар, да бъдат изнасяни по линията на паралелната търговия в други държави от Европейския съюз или пък не. В тази връзка аз казах преди една седмица криминалната част от това нещо. Тази, която е свързана с това, че краен доставчик, дали аптека, дали болнична аптека, може да си позволи това нещо, тя ще бъде много, много така тежко контролирана, да не влизаме пак в разговора, в който говорихме, но има и чиста, легална по критериите на правилата на Европейския съюз за свободно движение на стоки, търговия с тези медикаменти. Това, което правим в момента е отново заедно с индустрията да изработим електронна платформа, която всъщност от момента на влизане на лекарството на митницата, на границата, през складовата наличност в дистрибуторите на едро, през наличността в аптеките и в болничните аптеки, да може да проследява онлайн в момента на живо наличността на определените позиции, които са предмет на такъв паралелен износ, и при заявка за износ, съответно ЯО да може при отчетена от електронната система в реално време неналичност на такива количества, да може да спира за определен период от време износа на такива медикаменти. Отговорих ли на въпроса?
Аз имам два. Споменахте, като се върнахме на пациентския форум, някаква идея, може би, за това профилактиката да стане задължителна. За пациент. Обяснете ни това. И вторият ми въпрос е свързан с проверките на регионалните здравни инспекции в АГ отделенията. Това, което достигна до нас, е намаляване нивото на компетенция на 10 АГ отделения. Ние обаче не знаем защо. Какви нарушения са били констатирани? Какво се случва? Има ли публично достъпно до тези доклади? Благодаря.
На първия ви въпрос. Профилактичните прегледи в момента законово са задължителни за всеки един здравно осигурен български гражданин. Те са задължителни по закон. Мисля, че това, което реално и по закон трябва да ви се случи, ако не го направите, е глоба от 50 лева. Очевидно е, че това нито работи, нито пък се прилага. Тоест, това, което поставих като проблем на дискусията, и наистина ще търсим ясното становище на всички тези пациентски организации, защото пациента, разбира се, че трябва да има своите гарантирани права, но има и своите задължения. Пред себе си, не пред системата. Затова за мен решението са две възможни. Това ще бъде внесено като проект на партньорството за здраве, там ще бъде осъдено в пациентски съсловни организации, ще премине изграждането си като нормативен или законов акт. И то е свързано или с увеличаване на вашата персонална здравна вноска за следващата година. С колко това е въпрос на конкретни разчети, но икономическа санкция, т.е. за вас. Ако вие не сте изпълнили задължението си да отидете на профилактичен преглед, или с регламентация, че ако вие не сте направили това, ще трябва да заплатите лечението си през следващата година, каквото и да бъде то. Тук трябва да се намесят още много неща. Вероятно промяна в трудовото законодателство, което да изисква регламентиране на законово ниво на отделен ден в годината. Аз, като гражданин, да мога да ползвам един ден в годината, точно за да мога да направя своя профилактичен преглед. Това трябва да бъде съчетано и с различен начин на оповестяване и график на личните лекари, за да може тези неща да съвпаднат, отрано да е ясно и да може да не се получава натрупване. Тоест, възможността аз да отделя от собственото си време работно, трябва да съвпадне с ясно, предварително уточнен график, заедно с личния лекар, който да направи това. Работим по линията на промяната на трудовото законодателство и върху най-малкото уеднаквяване и ползване на профилактичните прегледи, които се правят по линията на трудовата медицина в предприятията и пък задължението ни, което се прави като пациенти пред личния лекар. Всички тези теми са част от улеснението на хората да могат да направят това задължително усилие. Но ако не го направят, тогава наистина трябва да има сериозна санкция, защото възможността едно заболяване да бъде хванато, не дай Боже тежко заболяване, да бъде хванато при профилактичен преглед още в много ранен етап. Първо го прави лечимо и второ прави неговото лечение много по-финансово смислено за цялата система на здравно осигуряване. Тоест много по-малко наши пари на съвестните данъкоплатци, които си правят профилактичните прегледи, ще отидат за лечението на човек, който не е пожелал да направи профилактичен си преглед години наред и заболяването му е хванато в тежка форма, когато това струва скъпо, а може би е нелечимо. Това е това, което искам да кажа. Дали имаше друг въпрос? Ги отделението. Значи, това, което сте видяли, е свързано не с нещо друго, а с установени от районните инспекции несъответствия с стандартите по акушерогинекология и неонатология. Тоест, налична апаратура, наличен персонал, виж медицински, акушерски и така нататък. И навсякъде, където това е така, съответно нивото на съответната клиника или отделение и съответно възможността определен тип патология, било неонатологична, било акушерогинекологична, да бъде извършена там, е сведена към всъщност реалната структура на персонала и на апаратурата. Това обаче не затваря проблема. В рамките на тази седмица ние ще направим среща с националния консултант завеждащите катедри по акушерогинекология в медицинските университети и изтъкнатите имена в тази сфера, акушерогинекология и неонатология, за да може наистина и допълнителната регламентация и отново допълнителен професионален прочит на стандартите да бъде приведен в действие, а пък и концепцията, за която Юша Ченова преди малко говори, да бъде приведена в действие спрямо АГ стандарт. Защото ако говорим за Тетевен, там, например, един от основните проблеми, защото ние бяхме заедно с заместник министър Шарков там миналата седмица, е свързан с това, че проследяването на бременността от един лекар и другия лекар, който осъществява родовия процес, тия двамата не си говорят, разбирате ли? Нямат нищо общо един с друг. По какъв повод пациента бива проследен или пациентката и се проследява бременността от един лекар в доболничната помощ? След това какви са взаимоотношенията му с лекаря в болницата? Защо те са добри или не? Това от тук нататък не може да бъде оставено на добрата воля. Тоест, от тези специалисти по акушерогинекология и неонатология ние ще изискваме целият този трак, за да може забременяването на жената да бъде процес, който бива проследяван и бива финансиран отново по линията на комплексността до последния момент. Говорихме с Сдружението на акушерките за възможността в ранния следродов период отново Каста да финансира, защото нали, като говорим за основен пакет и за реално финансиране на това нещо и за концентрация на ресурс, и ако приемаме, че то няма що да говорим за статистика, то е пред очите ви там, че се случват неща, които не би трябвало да се случват, за възможността ранния следродов период, след изписване от болницата, да бъде предмет на акушерски контрол вкъщи, да бъде научена майката, да бъде посъветвана, да бъде успокоена и така нататък. Тоест цялото това нещо от момента на настъпване на бременността до излизането на майката на детето от ранния следродов период трябва да бъде обхванато и да бъде финансирано по общ начин и с обща концепция. Това е.
Тетевен,
доктор Байчев, ще продължи да работи, така ли? Доктор, като се извинявам се. Тя не подава оставка от болницата и в болницата Тетевен тя очевидно няма да може да продължи да работи. Видях, че има решение на етичната комисия на Лекарския съюз в тази връзка. Наистина е нужно тук произнасяне и на правораздавателните органи в това отношение. Данните от проверката на медицинския одит говорят наистина за тежки нарушения. Тежки нарушения при воденето на процеса, при тежки отклонения от стандарта. Окей, може би не знаете това нещо, но освен Лекарския съюз, министъра също по закон има право да отнема за определен период от време лекарски права. Дали министър ще се възползва в този случай от това нещо, моля, нека наистина окончателно и правораздавателните органи да кажат своята дума, дали ще бъде заведена проверка и така нататък. Ще говорим с ръководството на Лекарски съюз. Ще изискам мотиви за взимане на едно или друго решение от страна на етичните лекарски комисии, защото когато говорим за това, че пациентски организации, съсловни организации и държава трябва да върват заедно, те трябва да върват заедно при постигането на определени цели. А тези цели често влизат в конфликт с тясно гилдиен или тясен индивидуален интерес. Наистина, за мен ще бъде от особен интерес да разберем мотивите на Лекарския съюз за това решение на етичната комисия, след което ще взема своето решение в тази връзка. Ами то това си върви, както се казва, с доста добри темпове. Между другото, нека да ви кажа, от продължаващите анализи на състоянието на взаимоотношенията между тези болници в карето на бившата медицинска академия, там излизат наистина изключително интересни неща за степен на натоварване на определена апаратура, за възможността, например, не отговарям конкретно на въпроса, ми да кажа за какво става въпрос. Всъщност, конкретният отговор на този въпрос е навсякъде, където това е доброто решение, където това ще доведе до спестяване на средства от здравни вноски да бъдат насочени директно към заплащане на медиците и към лечение на хората, навсякъде ще бъде направено. Наистина ви моля това да не се превръща в публичен проблем. Това е просто наистина възможност да управляваш по разумен начин, както една бизнес структура би управлява. Сега, аз не знам тук хора, идващи от бизнеса, дали биха допуснали в рамките на 3 сгради в центъра на София да има 3 отделни администрации. Вероятно, техният отговор ще бъде попази Боже. Държавата по някакъв начин до сега е толерирала това. Тоест, моля да не искате от мене да не правя това, защото то е във ваш ущръх, във ваш ущръх като пациент и като накоплаци. Но иначе, наистина интересни неща. Ако на едната болница се повреди или излезе в планов ремонт определена апаратура, има договори с другата болница, при която пациентите, те са същите тия здравно осигурени пациенти, ползват апаратурата на другата болница, която е на 30 метра от нея, но не по себестойността на това какво струва това изследване, ами по някакви пазарни цени. Тоест, човек е здравно осигурен, за неговото лечение там здравната каса плаща, ама някакви болници си разменят някакви фактури и формират някакви печалби от цялата тази история. И накрая казват, ние сме на печалба, ние сме на загуба и ние такива неща. От това не виждам никакъв смисъл. Тоест, целият този детайлен разчет, извън началния разчет на базата, на който сме предприели това нещо, е в процес на действие. Господин Ангарски и целият този екип, тук цялата мощ на министерството също е в услуга на това, е на тяхно разположение. Например, добре ли е лабораторните комплекси на тези болници да бъдат между 20, 30 и 40% натоварени, всеки едно от тях, и да се плаща за 100% консумтив, дейност и кадрови състав около тях. Не е добре, нали? Но това са възможни следващи стъпки, които въпросното гражданско сдружение ще предложи на ръководството на тези болници.
Ефективен здравен министър ли сте, по успех или не успех? Ще се лакост да останете министър или да си проведете оставката? И ако ми позволите още един въпрос, Радан Кънев, одобрявате ли поведението му да плати коалицията ГЕРБ и Реформаторска блока?
Значи, втория ви въпрос съдържа неверна констатация. Тоест, коалицията между ГЕРБ и Реформаторския блок е в основата на парламентарното мнозинство. И ви уверявам, че нито в лицето на Радан Кънев, нито в лицето на Бойко Борисов, нито в лицето на Петър Москов или на Румяна Бъчварова има хора, които клатят, бутат или какъвто искате израз използват. И ние, и ГЕРБ, и двете партии, Патриотичния фронт и АБВ, които са подкрепили програмата за управление, сме си дали сметка, че единствено и само дългосрочно и консистентно, последователно усилие за промяна може да доведе до по-добри условия, включително и в здравеопазване, както и във всяка една сфера. И затова нито в ГЕРБ, нито в Реформаторския блок има каквато и да било идея за това. Така че пак казвам, това е невярно твърдение. Дали съм, както успешен,
ефективен
здравен министър, това нека да го преценяват избирателите и хората, които, до които вие се допитвате. А иначе, целите, които правителството си е заложило в сферата на здравеопазването, те са ясно разписани в концепцията на правителството за промените в здравеопазването. Единствените възможни цели са намаляването на заболеваемостта и смъртността в отделните възрастови групи в годините. Това са лакмусите, по които ще се определи дали една политика, в този случай здравната, е успешна или не.
Благодаря. Адмирал, за търпението, аз имам само един въпрос, понеже започнахме с темата ТТБ. Не знам дали сте запознати на едно сдружение Регионица, което е на настоящи и бъдещи майки, предстои да внесат към вас отворено писмо във връзка с метода Кристелер, за който всички се обявиха как не се използва, как е остарял метод. Аз съм раждала и сме го прилагали. Всички жени, които са раждали, знаят, че той се прилага. Изобщо как ще бъде регламентирано това да, след като е остарял, да не се случва? Как ще... Те хората точно това пишки в писмото, че те ми се изумяваме как е възможно.
Да се спре насилието по хвора. Насилие говоря.
Да, вижте, че в българското здравеопазване, не само в акушерството. Вижте, в акушерството това изглежда особено драматично, защото жената там не постъпва, защото е болна, а защото ще се случи нещо хубаво. И всяко едно лошо събитие всъщност е особено драматично, просто защото тук не става въпрос за болен човек, от който чието лечение така може да се развива във всяка посока, затова там нещата са особено драматични. Но като говорим за организацията на този процес, тук има две неща. Едното първо е вашия въпрос всъщност, защото аз съм се примирил с мисълта, че към мен ще бъде адресирано всичко, което е свързано с системата, но използването на тази методология, и тук отново това е част от разговора ми с ръководството на Лекарски съюз по въпроса за решението на етичната им комисия. Ако това е нарушение на стандарта, на добрата медицинска практика, именно Лекарския съюз има всичките права по закон за спазването, за контрол и за санкционирането при неприлагане на добра медицинска практика. Тоест, аз ще отговоря на този въпрос и ще предприема действия по този въпрос, но той, ако наистина говорим за партньорство, е насочен към ръководството на Лекарския съюз. Иначе всички тези неща, пряко касаещи акушерството и неонатологията, те ще бъдат предмет на тази среща, за която говорих, и наистина нека професионалистите, гилдията, която между другото не е безчувствена и не е ненаясно, че има сериозно обществено брожение в тази насока, заедно ще изработим промените. От друга страна, нека ясно да разграничим определено медицинско поведение, свързано с ясна медицинска необходимост, независимо дали на вас, на мен или на нашите съпруги, сестри и майки, това ни се струва достатъчно разумно. Но има тенденции, има течения, свързани с допълнителна либерализация на начина, по който се случва това нещо. Нека да се придържаме към един добър, здрав разум. Човешко и добро отношение не просто е възможно на всяка цена, и то трябва да бъде наложено. Но пък, от друга страна, гарантираната сигурност и на майката, и на бъдещото бебе, и на бъдещия малък човек, не трябва да бъде поставена под съмнение и дори с частичен дискомфорт от ваша страна, като майка.
Частичен, да, но бе, едно уточнение за заварилостта и изучението на тренови. Там, не знам дали знаете, но седи от известно време един замърсен проект, който вече инвестирам за имунотерапия на тумори на мозъка. Смятате ли да подновите, така да размазите този проект от концепцията за комплексно лечение?
В концепцията за комплексно лечение, не се шегуваме, нали? Наистина, нали вярваме и вие, и аз, че това е нужно. Всяка една терапия, допълнителна медикаментозна лекарствена терапия, която идва на разположение на българските пациенти и във възможността на българските лекари да я прилагат, трябва да мине през така нареченото изследване на здравни технологии. Тоест, самата идея на мен като пациент, когато някой ми е казал, че някъде има едно лекарство, което прави чудеса, дори и то да е на изключително голяма и доказала себе си фармацевтична компания, само по себе си не е достатъчен повод това нещо да започне да бъде заплащано от касата. Тоест, както всяка една нормална държава, забележете, това е нещо, което България няма никакви механизми. Начинът, по който влизат, биват заплащани от публичния фонд определени медикаменти, го няма, ама наистина никъде в Европейския съюз. Тук е изключително важно срещу сумата, която публичния фонд дава, която касата дава от наше име на съответната фирма, за да може нейното лекарство да бъде прилагано на българските граждани, какъв е ефектът. И за това има цяла наука, която изчислява по какъв начин случва това. Тоест, моя отговор за конкретната терапия е този. Ако такава терапия премине през изследване на здравните технологии и то докаже ефективността му спрямо икономически ресурс, който трябва да бъде вложен, това ще бъде част лечението на българските граждани. Вижте, има медикаменти, които струват стотици хиляди левове на месец. Част от тези медикаменти в България се прилагат, а са отказани от публичните фондове на държави като Германия, като Швеция и като Англия. Защото тази оценка на здравната технология е показала неефективността. Тоест, когато говорим за защита на правата, нека да говорим за защита на правата не просто защото има някакъв нов медикамент и ние трябва на всяка цена да го приложим, независимо от ефекта, а да кажем дали този вложен ресурс от 5 милиона за този нов медикамент тази година всъщност няма да помогне реално на същите или на много повече хора по друг начин, вместо да го влагаме в медикамент, чието качество и ефективност не е доказано. Или я твърди само въпросната фирма, която го произвежда. Съжалявам, че говоря в присъствието на индустрията, но мисля, че те са съгласни.
Къде стигнаха преговорите ви с социално министерство за реформата в ТЕЛК? Има ли вече някакво развитие по въпроса? И има ли кандидат за доставка на ваксини за новоотделение?
По първият въпрос, те не са вече преговори, защото ако сме имали в началото някакви различни гледни точки, те в течение на предишните месеци бяха изгладени, заедно с министър Калф и министър Горанов, които някак си движим този процес на ниво министри в правителството, свързан с трудово-лекарската експертиза. Има ясно разделяне на дейности, които трябва да завършим в следващите месеци. От една страна Здравното министерство трябва да промени начина на чисто здравната експертиза, по какъв начин кой я прави, по какви обективни критерия прави и така нататък. От друга страна Социално министерство работи по осъществяването и окомплектоването на социалната и трудово-социалната част от експертизата, да не връщам още веднъж аз за това по какъв начин променяме модела. И на есен това ще бъде така нова част, която правителството ще внесе към промяната в то всъщност е в пенсионното законодателство, но по същество касае единствено трудово-лекарската експертиза и последствията от нея. Относно ваксините, в напреднал стадий на разговора сме с различни възможни доставчици и се надявам, че в рамките на седмицата ще финализираме този процес. Но ви гарантирам, че българските, както казвате, бебета ще имат своите ваксини. Още веднъж да благодаря и на господин Димитров, и на ръководството на Иван Рилски за добре свършената работа. Наистина това е ново качество, което българските пациенти ще получат. Благодаря.
Вие слушахте запис от церемонията по подписването на договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за радиохирургия и радиотерапия в многопрофилна болница Свети Иван Рилски София, която се проведе на 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.